ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურებს.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən, azadlıqradiosu.az ünvanından, Hotbird Pekində 12.226 tezliyi, 27.005 sürətində, Türksat Pekində isə 11.976 tezliyi, 27.500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşitəcəyik? Müdafiə Nazirliyi bildirir ki, Qarabağda atəşkəs 117 dəfə pozulub. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bir daha Dağlıq Qarabağda münaqişə tərəflərini atəşkəsə əməl etməyə çağırıb. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı cəbhə xəttində baş verən son hadisələr Aşbanın gündəliyinə salınıb. Son atəşkəs pozuntusundakı döyüşlərdə nə qədər hərbçi həlak olub, rəsmi rəqəm 31-dir, ancaq bunun çox olduğunu deyənlər də var. Tərəflər bir-birini meyitlərin təhqirində ittiham eləyir, ekspert Üzeyir Cəfərli deyir ki, sübutları varsa göstərsinlər. Vatikan təsdiqləyib ki, Roma papası iyunda Yerevana, sentyabrda, oktyabrda Gürcüstan Azərbaycana səfər eləyəcək. Azadlıq Live-da günün sualı isə sülh məramlı qüvvələrin, o cümlədən Rusiya sülh məramlılarının Qarabağda yerləşdirilməsinin mümkünlüyü barədədir. Rusiya sülh məramlılarının Qarabağda yerləşdirilməsinin Azərbaycana hansı mənfi və müsbət nəticələri ola bilər? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş. Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra...
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Bugün Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi bildirdi ki, Dağlıq Qarabağda atəşkəs 117 dəfə pozulub. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Dağlıq Qarabağda münaqişə tərəflərini atəşkəsə əməl etməyə çağırıb. Lavrov belə bir bəyanatla aprelin 11-də Moskvada İsveçrəli həmkarı Didier Burkhalterlə keçirdiyi birgə mətbuat konfransında çıxış eləyib. Bu arada gələn məlumatlara görə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı cəbhə xəttində baş verən son hadisələr Aşbanın gündəliyinə salınıb. Bu müzakirə aprelin 18-də keçiriləcək. Eləcə də Avropa Parlamenti Dağlıq Qarabağ məsələsini müzakirəyə çıxardır. Azərbaycanda isə son günlər belə bir mübahisə mövzusu yaranıb, Dağlıq Qarabağda aprelin əvvəlində döyüşlərdə neçə hərbçi həlak olub. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyinin rəsmi məlumatı var bu barədə. Azərbaycan 31 itki verib həmin günlərin döyüşlərində. Ancaq Xəzər Hərbi Tədqiqatlar İnstitutunun sosial şəbəkələr üzərindən apardığı araşdırmalara görə aprelin 1-dən 6-sına dək cəbhə xəttindəki döyüşlərdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 93 hərbçi, hərbi qulluqçusunun həlak olduğu bildirilir. Həmin məlumatlarda deyilir ki, həlak olanlardan 52 nəfər əsgər, onu müddətdən artıq hərbi xidmət qulluqçusu, onu gizir, 21 nəfəri isə zabitdir. Müxbirimiz bunu araşdırmağa çalışıb ki, doğrudan mı rəsmi məlumatdan çox itki ola bilər? Humanitar Tədqiqatlar İctimai Birliyinin rəhbəri hərbi məsələlər üzrə mütəxəssis Əvəz Həsənov deyir ki, itkilərlə bağlı müxtəlif rəqəmlər həmişə səslənir. Alternativ rəqəmlərə gəldikdə isə bunlar da həqiqəti əks etdirməyə bilər.
Alternativ rəqəm təbii ki, mümkündür. Mən təsəvvür edirəm ki, ola bilsin ki, real rəqəm 32 deyil, ancaq 88 də deyil. Biz saytda bunu hətta 92-ni çatdırırıq. Ümumi dəfn olunan şəhidlərin sayı və rayonlardan gələn reaksiyalara baxanda, bəlli olur ki, bu 100 deyil, 88 də deyil. Yəni, daha çox orta rəqəmdədir. Yəni, mən inanmıram ki, 32 rəqəmi də düzgün rəqəm lazım. İndi hələ dəqiqləşdirmə gedir. Bizim kim düşdüyü və yaxud ermənilərin əlində və cəsədləri hələ tam almaqda diqqət edir. Adları da çap edirlər, hətta bəzən çalışırlar şəkilləri də çap edəsinlər. Bu müharibə dövrünün qaydaları belədir ki, burada şairlər indi yəni bu sonanı törədə göstərdi ki, yəni şairlər daha çoxdur. Nəinki real rəqəmlər, yəni əgər biz şairlərə inanmış olsaydır, artıq bizim ordumuz az qala, biz önünün cəbrələri tərtərə azad edirdilər. Yəni. Hökumət deyəcək, 100% deyəcək. Yəni hətta indi onların rəqiq siyahısı bəlli olundan sonra indi hökumət artıq bəyin edəcək. Onların kiminə qəhrəman adı veriləcək, kiminə milli qəhrəman adı veriləcək. İnanmıram ki, konkret o ölüm rəqəmini statistikanı əgər açıqlayacaqlarsa bunu düzədə bilər. Ola bilməz ki, tutaq ki, 80 şəhid var, onun 30-nun adını çap eləsinlər, 50-sinin adını çap eləməsinlər. Yəni.
Hərbi ekspert Əvəz Həsənov göründüyü kimi şübhə eləyir ki, ölümlərlə bağlı rəqəmləri heç kim gizlətməyəcək, gizlətmək mümkün də deyil. Parlamentin Təhlükəsizlik Komitəsinin üzvü Fərəc Quliyev də deyir ki, rəqəmlərin gizlədilməsi ilə bağlı məlumatlar doğru deyil. Döyüş olub, xeyli yüksəkliklər götürülüb, təbii ki, itkilər də olacaq. Azərbaycan tərəfi ermənilərdən az itki verib. İtkilərlə bağlı məlumat yayan müstəqil mənbələr də Azərbaycan qanunlarına əməl eləməlidirlər.
Müdafiə Nazirliyinin ona qədər bəzi rəqəmləri təqiq etməsi üçün informasiyalar qarşı tərəfdə, Ermənistan da bu informasiyalardan qaynaqlanıb, bəhrələnir və s. Xeyli ərazimiz üçlərinə götürülübdür. Savaşda ikimiz olacaq. Azərbaycan tərəfi minimum içkilərlə ermənilərdən qatıb döyüşünü qazanıb. Müstəqil mənbələr də Azərbaycan qanunlarına əməl etməlidir. Mənbəyə əsaslanaraq, Müdafiə Nazirliyinin əsaslanaraq məlumatlar yayılmalıdır. Kim sözündən bir şeylər yayılsa, qanun pozulmuş. Müharibənin öz qaydaları vardı, ancaq Müdafiə Nazirliyinin verdiyi rəqəmlərə istinad edib məlumatları yaymaq lazımdır. Sonra anda dəyişdirilənlər oldu. Bu ana qədər dəqiqləşdirilən olmadığından ola bilər ki, kimin sahibi olmasa. Amma bütün anlarda Müdafiə Nazirliyinin belə informasiyaları gizlətdir. Yəni şəhidi gizlətdirilən var ki, o öz yaxınlarına verir, həmin şəhərlərdə böyük izdihamlı yürüşlər olur, bəsit olur, şəhərdə gizlətdirilməz ki, gizlətməyə bir ehtiyac yoxdur.
Bunu Fərəc Quliyev deyir, o deyir ki, belə hallarda ölənləri gizlətmək mümkün deyil və keçdirsə hər şey dəqiq bilinəcək. Azərbaycanla erməni tərəfi arasında daha bir mübahisə gedir, meyitlər təhqir olunub yoxsa yox, bu barədə az sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Son günlər separatçı Dağlıq Qarabağın hərbi əsirlə girovlar və itkin düşmüşlərin işi üzrə komissiyası mediada məlumatlar yayır ki, həlak olmuş erməni hərbçilərinin meyitləri güya azərbaycanlılar tərəfindən təhqir olunub. Eyni qayda ilə Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi erməni əskərlərinin cəsədlərinin təhqir edilməsi barədə erməni tərəfinin ittihamlarını təksib eləyir. Azərbaycanlı ekspertlər bu barədə nə deyirlər? Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərli.
Gənə birliydi, o da öz təsdiqini tapmadı, ona görə ki, o bizim orduda olmamışdı. Tamam, başqa ordunun bir əskərinin şəkili idi ki, ordunun əskəri erməninin başını kəsdi. O da sübuta yetirilmədiyinə görə bununla da məsələ bağlandı. Amma meyitlərinin üzərində də yəni belə bir zorakılıq əqaməti yoxdur. Hamısı güllə yarası, qəlpə yarası almış hərbiçilərdir. Yəni Azərbaycan əskərinin yəni belə bir şey etməsini mən düşünmürəm. Faktları varsa vurursunlar, desinlər, biz o faktda uyğun olaraq neysə fikir söylədilər. Amma belə də geniş miqyaslı əməliyyat olmayıb ki, deyəsən ki, orada əməliyyat keçirilib, sonra imkan olub, fasilə olub, növbəti mərhələ olub. Yəni, can erməni tərəfinin həmrəsini dəf edərkən Azərbaycan əskəri əksuzluğuma keçib və mövqələri azad edib.
Bunu Zeyir Cəfərli deyir, bir daha xatırladım ki, Dağlıq Qarabağın hərbi əsirlər girovlar itkin düşmüşlərin iş üzrə komissiyası Azərbaycan tərəfini ittiham eləməyə başlayıb ki, həlak olmuş erməni hərbçilərinin meyitləri güya azərbaycanlılar tərəfindən təhqir olunub. Bir daha xatırladım ki, Azərbaycan tərəfi, Müdafiə Nazirliyi, eləcə də ekspertlər bu xəbərləri tamamilə təksib eləyirlər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Növbəti reportajlara keçməzdən əvvəl Qarabağ məsələsi ilə bağlı aktual olan daha bir suala cavablardan oxuyum. Sizcə Dağlıq Qarabağa Rusiya sülh məramlılarının gəlməsinin Azərbaycana faydası və zərəri nə ola bilər? Sualımız belədir Azadlıq Live-da. Dinləyicilərimiz bu mövzuda nə düşünürlər? Mayrə Vətən yazır ki, Ruslardan gələn fayda gəlməz olsun. Səməd Səmədov yazır, NATO gəlsə olar, özdə Azərbaycanda yerləşsinlər. Rəna Məmmədova yazır, yaxşı heç nə. Həsən İskəndərli yazır, Rusiya nə bizi, nə də erməniləri düşünər, onlar ancaq öz mənfəətlərini fikirləşər. Əli faydası Ermənistanadır, zərəri də Azərbaycana. Xəyal Novruzov yazır, nə Ruslar, nə də NATO gəlsin, sizin kimi vətən xainləri bu ölkədən çıxsın bəsdir. Xəlifə heç bir faydası yoxdur. Suverenliyimiz, xəlifə imzalı dinləyicimiz yazır, heç bir faydası yoxdur. Suverenliyimiz və Qarabağ birbaşa təhlükə altında qalması deməkdir. Sülh məramlılar adı altında Qarabağa ordu yeridib, ətraf əraziləri öz nəzarətinə keçirmək, gələcəkdə Azərbaycanın istədiyi kimi təsir göstərə bilmək və s. kimi şeylər ola bilər. Yusif Vəliyev yazır, Qarabağ rusların sülh məramlısı gəlsə, əlbəttə yaxşı olmayacaq. Açıq aydın ruslar erməni tərəfini dəstəkləyir və nə xeyir ola bilər ki? Elvin Dadaşov yazır, müstəqilliyimizin sonu yenidən əsarətin başlanğıcı olacaq. Rusiya sülh məramlılarının gəlməyi. Zülfüqar Əsənov yazır, az çox olan ümidlərin üstündən çəkilən bir xət deyək ona. Sülh məramlıların gəlişinə Vüsalə yazır nə vaxt xeyir gəlib ki bizim üçün ən xeyirlisi onların qarışmamalarıdır. Elçin Novruzov yazır fərqi yoxdur, onsuz da ki biz ermənilərlə döyüşmürük, ruslarla ruslardır demək olar ki hamısı, onlar sadəcə olaraq kukladılar orada. Şirin Nəsirli yazır, onlara sülh məramlı deməyinə əsəbləşir adam. Güya bizim üçün yaxşı etdilər ki, əskərlərimiz 10 günə vurusaydılar, bütün Qarabağı almışdıq. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə növbəti mövzuya keçirik. Rusiyanın özündə belə bir xəbər narahatlıq doğurub ki, Roma papası regiona, Cənubi Qafqaz regionuna səfərə gəlir. Bu barədə söz-söhbət çoxdan yayılsa da, nəhayət bu şənbə günü Vatikan təsdiqlədi ki, Roma papası Fransis iyun ayında Yerevana, sentyabrın sonu, oktyabrın əvvəli isə Gürcüstana və Azərbaycana səfər eləyəcək. Roma papası Yerevana iyunun 24-26-sı gedəcək, sentyabrın 30-undan oktyabrın 2-sinə kimi isə Gürcüstanda və Azərbaycanda olacaq. Roma papası bir sıra bəyanatları ilə məşhurdur. Roma papasının dediklərini Azərbaycanda necə qiymətləndirirlər? Ötən cümə günü Roma papasının dediklərindən dediyi bir bəyanatı diqqətinizə çatdırım. Cümə günü Katolik kilsəsini cinsi orientasiyasından asılı olmayaraq hər bir şəxsə ləyaqətinə görə hörmət göstərməyə çağırdı Roma papası. Roma papasının belə çağırışlarını Azərbaycanda pravoslavlar, yəhudi icması və müsəlman icması necə qarşılayır? Müxbirimiz müxtəlif icmaların nümayəndələri ilə söhbət edib, Azərbaycan Yeparxiyası İdarəsinin mətbuat katibi Konstantin Pavlovun bu məsələyə münasibəti bir mənalıdır.
Совершенно относимся отрицательно к этому. Русская православная церковь не воспринимает гомосексуализм. Более того, в Священном Писании это является...
Константин Павловын məsələyə münasibəti belədir ki, o deyir, əgər İsa deyibsə ki, homoseksuallıq günahdır, bu məsələdə necə islahat aparmaq olar? Biz özümüzü Allahdan yuxarı mı sayırıq, özümüzü İsanın yerinə mi qoyuruq? Konstantin Pavlov deyir ki, bu hər kəsin şəxsi işi ola bilər, ancaq bunu qanunləşdirmək ya kilsədə islahat aparmağın o əleyhinədir. Azərbaycan Avropa Yəhudiləri İcmasının rəhbəri Gennadi Zelmanoviç deyir ki, onların homoseksuallıqla məşğul olanlara münasibəti mənfidir.
Nəticə homoseksuala biz yaxşı baxırıq, çox çirkin pis baxırıq o adamlara. Bilirsiniz, adam Allah adamı yaradır ki, belə də bu məsələn kişi də qadındır, bunların şey demək ayrı şeyləsinlər, uşaqları olsun, bunları böyüsün. O seksüel xarakteri daşıyan adamlara şey gibi homoseksualistdir diyorsunuz. Biz şey üçün pis baxırıq bunlara. O adamlara pis baxırıq. Bu ya mən sayıram ki bu xəstə adamdır. Bu yani bu adamlara ki şey gibi homoseksualistdir, mən nə bilim başqalar. Bunlar xəstə adamlardır. Bunların valla bilmem bunlar şey dərmanı var ki bunlar üçün dərman yoxdur. Mən ne de size diyeyim de. Ancak şey kimi, din kimi, rəhbəri kimi biz elə adamlara çox pis baxırıq.
Bunu Azərbaycan Avropa Yəhudiləri İcmasının rəhbəri Gennadi Zelmanoviç deyir. Ləzgi Məscidi İcmasının rəhbəri Faiq Mustafa Allahın qoyduğu qaydaları kiminsə dəyişməsinə haqqı çatmadığını düşünür.
Belə şeylər rədd olur, biz heç orada şüphe yoktur. Da teşekkür çıkalım. Bu böyle şeylere yani yol verilmez şeylerdi bunlar. Kişinin benim kadına çevirmeye, kişinin kişiyle kadının kadını alıp böyle şeyler mi olur? Raham sürtme insanın pozgun kadını nefsine emel, elediğiyle emellerdir. Rabbimiz böyle yaratmıyor. Rabbimiz kişi yaradı, kadın yaradı, ailede kişi ana ata olmalıdır. Yani burada bu mesele çok sade mesele. Yani bu indiki dövrde bunu hansı xəstə adamlar bunu öz kadın kimi ileri sürürler. O demek diyor ki bunu kabul edip yani neyle mi? O düzgün dövür. Mesela ki o ümumiyyətdir yani bu çok hoşa gelmez bir
işdir, əməldir inşallah. Ləzgi Məscidi cəmasının rəhbəri Faiq Mustafa belə deyir. Bu Roma papası Fransiskin iyun ayında Yerevana, sentyabr-oktyabr ayında Gürcüstana və Azərbaycana səfəri ilə bağlıdır. Yeri gəlmişkən Azərbaycandakı dini cəma nümayəndələrinin son zamanlar Cənubi Qafqazdakı Dağlıq Qarabağda atəşkəsin pozulması, döyüşlər, Dağlıq Qarabağ problemi barədə fikirləri nədir? Azərbaycan Yeparxiyası İdarəsinin mətbuat katibi Konstantin Pavlov Qarabağ barədə bunları deyir.
Конечно же, за то, что Азербайджан суверенное государство, независимое и должен быть неделим. Вот все, что до
Konstantin Pavlov deyir ki, Azərbaycan suveren dövlətdir, onun ərazisi bölünməzdir. O deyir ki, SSR dağılanda bugün işğal edilən torpaqlar Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olub və ona görə də bütün o işğal olunan torpaqların hamısı geri qaytarılmalıdır. Azərbaycan Avropa Yəhudiləri İcmasının rəhbəri Gennadi Zelmanoviç Dağlıq Qarabağda baş verənlər barədə nə deyir?
Təxminən 94-cü ildən 94-dən hələ Gennadi Aliyevin vaxtında bu şey saxlanmış rejim saxlayıb ki, ataş olmayıb. Ancaq 22 il keçib bir dənə şimdi prensipi bir iş şey gördüm. Ay bu şey başlamış. Minsk grup OBS'ye başlayıp 22 il buldu o mesele bakıldılar. Ancak şey demeyi istedim ki rezultatı yoktu. Ona göre Azerbaycan ve bizim canlı prezident değilim ama Leftan müdafelerdir diyeyim. Bilsiyoruz ki bu problem şey demişti, sud yolu neydi? Ancak sud yolu ile alınmasa biz onsuz da öz fikri torpağı şeylerden kaytarmayacağız. Ve hemen cür bütün Azerbaycan'ı yaşayan bak bir Hristiyan'dı, Yahudi'di, Azerbaycan vatandaşı bize bir şey hazırız ki eğer baş komandar Cennet Filiz'i bize dese ki o torpağı qaytarmaq lazımdır. Şey lazım, bu qayda bizə gələcək və olsun da biz Azərbaycan öz demək ki, torpağı qaytaracaq.
Azərbaycandakı Avropa Yəhudiləri İcmasının rəhbəri Gennadi Zilmanoviç belə düşünür. Ləzgi Məscidi İcmasının rəhbəri Faiq Mustafa.
Yəni, yaxşı hal oldu ki, yəni, bizim yenə çox balaca bir yer oldu, balaca bir ərazi olsa yenə də əli keçirmək, əlhəmdülillah. Amma burada əgər bu məsələ baş verdisə, bu şeylə ərzində baş verdisə, bunu diyanmağın adı neydi, mənası neydi bu diyanmağın? Bunu başlanıbsa, geri axıra kimi gedir, belə belə dadla geçsəyirlər bizim kişilərə, bəlkə də bir neçə günə demək olar, hər yer adilərdilər. Diyanmağın yeri yoxdur daxil. Yəni, heç kəsə sözdə qol açmıyor. Uluslar belə dedi, Avropa belə dedi. Biz yəni bu, bu neçə illərdə bunlar niyə heç eləmirlər? Yəni, öz gücümüzlə də yeri bu boşaltmaq lazımdır. Fürsət də var idi, axıra kimi gedib boşaltmaq lazımdır. Yəni, diyanmağın kimi ilə sözlə oturub durmaqla bu düzgün döyüş olur.
Bunu Ləzgi Məscidi İcmasının rəhbəri Faiq Mustafa deyir. O deyir ki, əgər döyüşlər başlamışdısa, elə ordu axıracan getməli idi. Bununla bağlı yer gəlmişkən, bəzi Azərbaycanlı politoloqların fikrincə, Azərbaycan sonacan getsəydi, bu, Azərbaycanın suverenliyinin hətta itirilməsi təhlükəsi yarada bilərdi. Bu, belə düşünən politoloqlar da var. Azadlıq Live davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə günün idman xəbərləri.
Futzal üzrə milli komandaların yeni reyting siyasəti açıqlanıb. Azərbaycan millisi əvvəlki mövqeyini qoruyub. Komanda əvvəlki kimi 10-cu pillədədir. Azərbaycan millisinin dünya çempionatının play-off mərhələsindəki rəqibi Hollandiya isə 26-cıdır. Siyahıya yenə də Braziliya yığması başçılıq edir. İspaniya 2-ci, Rusiya isə 3-cüdür. Azərbaycanın futbol millisi mayın 20-sündən iyunun 4-ünədək Avstriyada təşkil olunacaq təlim məşq toplantısı çərçivəsində daha bir yoldaşlıq görüşü keçirəcək. AFFA-nın məlumatına görə milli mayın 29-unda Makedoniya yığması ilə qarşılaşacaq. Azərbaycan yığması hazırlıq prosesi çərçivəsində iyunun 3-ündə həmçinin Kanada yığması ilə yoldaşlıq görüşü keçirəcək. Almaniyalı futbolçu İlkay Gündoğan yeni mövsümdən İngiltərənin Premier Liqasında oynaya bilər. Sky Sports kanalının məlumatına görə Borussia və Almaniya millisinin üzvü ilə Manchester City klubu maraqlanır. Məlumata görə Manchester City Dortmund klubuna bunun üçün 35 milyon avro verməyə hazırdır. Amma Borussia 45 milyon avro tələb edir. Hələlik Manchester City buna münasibət bildirməyib. Agentliklərin məlumatına görə 2011-ci ildən Borussiyada oynayan Gündoğan klubla müqaviləni yeniləməkdən imtina edib. Ötən il ən çox qazanan futbolçuların siyahısı açıqlanıb. İdman portallarının məlumatına görə Barcelona'nın futbolçusu Lionel Messi birincidir. Belə ki, Messi 2015-ci ildə hamıdan çox 74 milyon avro qazanıb. Realın hücumçusu Cristiano Ronaldo 67,4 milyonla ikinci, Barcelona'nın oyuncusu Neymar isə 43,5 milyonla üçüncüdür. Bu məbləğə futbolçuların maaş və vergidən tutmuş bütün gəlir və ödəmələri daxil edilib.
Bunlar günün idman xəbərlərinin icmalı idi. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Yoxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Oh. Misyalar bir idman salonu değil ki orada güreşsinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyim. Bu mədəni canında da yüzləri bağlıcaq.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töküşünə gəlirsən. Yanacağının qiyməti başıqa çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət olur, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyim ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağılacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq.
Laparაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახური. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისგებლობას. Пасхузгелобас როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე ასე პასხუზგელობას სიცხვის მიმართ და მე ვთვლი რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის ეს არის მახლაცნება რომისთვისაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა
გვისმინეთ დალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge